İlahi başlar.
Армысыздар, құрметті тыңдармандар. Топтамамыздың бүгінгі бөлімінде имам Саджаттың неліктен Үмәйя әулеті басшыларына қарсы қарулы көтеріліске шықпағаны жайлы сөз қозғаймыз. Біздің толқыннан алыстамаңыздар. Қымбатты тыңдармандар, өткен бағдарламамызда имам Саджат құтпаларының Куфа мен Шам қаласы тұрғындарының көзқарасына әсер еткені жайлы баяндап, билік басындағылар, үлемдер мен данышпандардың қоғамдағы жемқорлық пен ауытқушылықтарды түзетуде негізгі рөл атқара алатындығын баса айтқан едік. Язид имам Саджаттың ағартушылық әрекеттеріне қатысты қатты алаңдап, халықтың көтеріліске шығуынан қатты қорыққан еді. Ол өзінің барлық тыңшылық орталықтары мен жалдамалыларына күрескерлердің барлық саяси әлеуметтік әрекеттерін бақылап отыруды бұйырады. Язидке Мәдиненің тұрғындары оның үкіметіне қарсы көтеріліп жатқаны туралы хабар бергенде, Муслим ибн Ухба басшылық еткен әскер Мәдинеге аттанады. Бейберекет хан төгіп қылмыс жасағандықтан халықтың оған Мусриф ибн Ухба деген лақап берген Муслим ибн Ухба өзінің тонаушы әскеріне үш күннің ішінде Мәдине қаласының халқын жаппай қырып, олардың қыз келіншектерін зорлап, тіпті Мұхаммад пайғамбардың кесенесіне шабуыл жасауға бұйрық береді. Пайғамбар Мәдине қаласы жайлы былай деген: «Құдайым, Мәдине қаласының тұрғындарына зәбір көрсетіп, оларды қорқытқан адамға өзіңнің және періштелердің қарғысын жібер. Міне енді осы Мәдине қаласы өздерін пайғамбардың халифі деп атап, діннен безу және масқарашыл Язид билігіне қарсы көтеріліске шықты деген айыппен пайғамбардың пәк әулетінің қанын төгіп, бір топ пайғамбардың сахабалары мен ислам дініндегі көрнекті қайраткерлер мекендеген Мәдине қаласының халқын жаппай қырып жатқан Үмәйя әулеті жалдамалыларының шапқыншылық алаңына айналды. Язидтің сенімді әрі қанқұмар қолбасшысы Муслим ибн Ухба осыншама адам өлтіру мен қорлау әрекеттерге разы болмай, Абдулла ибн Зубайрдың мәселесін бір жолата шешу үшін Меккеге жол тартады. Алайда ол жолдың ортасында көз жұмып, Язид әскеріне қолбасшылықты Хусейн ибн Нумайр өз мойнына алады. Оның Абдулламен шайқасы басында Меккеден тыс жерде орын алып, Абдулла ибн Зубайр әскерінен көп адам қаза болғаннан кейін Меккенің ішінде паналайды. Хусейн ибн Нумайрдың әскері 2 айдан астам Мекке қаласын қоршауда ұстап, осы аралықта Алланың үйін Мәдине қаласы секілді қорлап, отқа оранған тастарды лақтыру арқылы Алланың үйін өртеп, панасыз халықты өлтіріп тонайды. Ақырында Хиджри қамари жыл санағы бойынша 64-ші жылы Рабия Сани айының басында Язидтің өлгені туралы хабар жеткенде, Хусейн ибн Нумайр мен оның дінмен күресуші жолдастары Мекке қаласын қоршауды доғарады. Осында айтып кететін аса маңызды әрі ойландыратын жайт мынада. Үмәйя әулеті мен олардың жалдамалылары қашаннан бері өздерін исламды жақтаушы ретінде көрсетіп, исламның қасиетті мекендеріне шабуыл жасап, Ашура оқиғасы секілді апаттарды тудырып, пайғамбардың қаласы Мәдинені жермен жексен қылып, Алланың үйіне тас атқылап, өртеуге батылы жеткен. Бұл сұраққа ең айқын жауап мынадай. Барлық бұрмалау мен ауытқушылықтар билік құмар адамдардың ислам дінін пайдаланып, пайғамбардың Құдайдың әмірімен Ғадирхом мекенінде әлиді мұсылмандардың жетекшісі әрі халифа ретінде тағайындауын назарға алмай, билікке иек артып, жарты ғасырдың ішінде таза мұхаммадтық ислам дінін сахнадан ығыстырып, оны үмәйлік исламмен алмастырған кезде басталды. Бұл ашы әрі дертті шындықты дәлелдеу үшін Язидтің өлімнен кейін оның ұлы Муави ибн Язид билік тізгінін қолына алған кезде бір күн айтқан құтпасында Үмәй әулетінің әрекеттерін өткір сынға алып, Ашура апаты мен Меккеге шапқыншылықты айыптап, Үмәй әулетіне жиіркеніш білдіріп, өте қысқа уақыттың ішінде биліктен бас тартып, пайғамбардың әулетін халифатқа билік етуге лайықты екенін мойындағаны жеткілікті. Егер Али жаңадан құрылған ислам үмбетіне жетекшілік етуді мойнына алып, өзінің даусыз әрі иллахи хақынан айрылмағанда, Язид және Муавия секілді адамдар билікке қол жеткізбей, әлгі жан түршіктірерлік апаттардың орын алмайтыны шәксіз еді. Бір топ үшін неліктен имам Саджад көтеріліске шықпай, күреспей және Мекке мен Мәдинедегі қасиетті мекендерге жасалған шабуылдың алдын ала алмады деген сауал туындайды. Бұл сауалдың жауабы мынадай. Өз атасы Әлидің Муавия мен Сиффин жеріндегі соғысы мен өз ағасы Имам Хусейннің дүние құмар 200-ді жолдастарының қиянаты мен жәһілдігіне байланысты орын алған көтерілісін көріп, жеңілістің ащы дәмін татқан тәжірибесінен кейін және осы адамдардың Ашура апаты кезінде қандай рөл атқарғанын көрген ол Хазірет қарулы күрестің Ислам үшін пайдасыз екеніне көзі жеткен. Себебі күрес мыңдаған күнәсіз адамдардың қанын төгуден басқа еш нәтиже бермейді. Ол Хазірет Имам Хасан мен Имам Хусейннің Муавия билік еткен кезеңдегі жұмсақ соғыс жүргізу тәсілін ұстанып, өткен бағдарламада айтып өткен құтпаларды айту арқылы үнсіз қалмаумен қоса өзі мен пайғамбардың пәк әулетін ашық түрде таныстырып, Үмәй әулетінің пасық болмысын әшкерелеп, халықтың бойындағы ар ұжданын оятып, халықтың Үмәй әулетіне қарсы көтеріліске шығуына қолайлы негіз жасады. Үстіртін көзқарас ұстанатын топ имам Саджаттың Құдай жолындағы соғыс пен джихадтың қиыншылығынан қорқады деп есептеп, дәл сол қате көзқарасымен Құрандағы Тәубе сүресінің 111-ші аятына сілтеме жасаған. Күдіксіз Алла мүміндердің жандарын, малдарын жәннеттен айырбастап алды. Олар Алла жолында соғысады, өледі және өлтіреді. Тәубе сүресі 111-ші аят. Алайда имам оларға былай деп жауап қайтарады. Егер сендер Тәубе сүресінің келесі аятында сипатталған адамдарды көрсеңдер, мен Үмәй әулетінің жемқор жүйесімен күресуге дайынмын. Олар Құдайдың келесідей сипаттаған адамдары. Әй Мұхаммед, тәубе етушілер, құлшылық қылушылар, мақтаушылар, ораза ұстаушылар, рүку қылушылар, сәжде етушілер, жақсылыққа бұйырушылар, жамандықтан тыюшылар және Алланың шектерін қорғаушылар осы мүміндерді сүйіншіле. Тәубе сүресі 112-ші аят. Егер ислам қоғамында осындай көрнекті адамдар болғанда, имам Саджад күрес туын көкке көтер алатын еді. Сонда Үмәй әулеті бұдан былай билікке иек артпай, олардың сатқын әскері пайғамбардың қасиетті кесенесі мен қасиетті мекендерді шапқыншылық алаңына айналдырмас еді. Имам Саджадтың көтеріліске шығатын адал әрі оған бағынатын жолдастарының болмағанының бір дәлелі билік басына өзімшіл, діннен безген әрі жемқор адамдардың келуі саналады. Язидтің өлімінен соң соғыстан жанын аман сақтап қалып, көптеген жылдар бойы халифатқа билік етуді көздеп келген Абдулла ибн Зубайр Меккеде көтеріліске шығып, Худжаз, Йемен, Ирак және Харасанның халқы оның билігін мойындайды. Басқа жағынан пайғамбардың қарсыластарының бірі болған және кезінде ол Хазреттің бұйрығымен Мәдинеден жер аударылған Маруан ибн Хакам, Муавия ибн Язид биліктен бас тартқаннан кейін билік тізгінін өз қолына алады. Ол Шам мен Мысырды өзіне бағындырады. Одан кейін оның ұлы Абдулмалек ибн Маруан Хиджри қамари жыл санағы бойынша 65-ші жылы билік басына отырып, 73-ші жылы Меккеге билік етіп отырған Абдулла ибн Зубайр қаланы қоршауға алғаннан кейін тұтқындалып, өлімге кесіледі. Абдулмалек ибн Маруан Абдулла ибн Зубайр өлтірілгеннен соң Мәдинеде бір құтпасын айтып, соңында былай дейді: Құдайдың атымен ант етемін. Кімде кім маған иллахи тақуалықты сақтауға дәстүр берсе, оны өзім өлтіремін. Абдулмалек негізінен рақымсыз әрі қанаушы адам болған және өз қарсыластарын өлтіруден бас тартпаған. Оның жанындағы адамдар мен өкілдері де өзі секілді болған. Олардың ішінде оның Ирактағы өкілі Хаджаш ибн Юсуф Сақафи, Харасандағы адамы Мухаллабин Аби Суфра, Мәдинедегі өкілі Хишам ибн Исмаил, Мысырда билік еткен баласы Абдулла ибн Абдулмалек, Ходжаждың Йемендегі бауыры Мухаммад ибн Юсуф Сақафи мен Джазире мекеніндегі Мухаммад ибн Маруанды ерекше атауға болады. Бұлардың әрқайсысы адам өлтіру мен халықты тонауда теңдессіз тұлғалар болған. Мысал үшін, Хаджаж ибн Юсуф Сақафи тарихта қан төгу және қанаумен аты шыққан. Тарихшылар Хаджаждың қолынан қаза болған адамдардың санын 120 мың не 130 мың деп есептеп отыр. Хаджаждың өзі бір сөзінде басқалардың қанын төгіп, осы күнге дейін ешкім жасамаған істі жүзеге асырудан ләззат алатындығын айтқан. Абдулмалектің өлімінен соң билік басына Уәлид келеді. Уәлид әкесінің өліміне байланысты бірінші болып өз-өзіне көңіл айтып, халифат билігіне жетумен өзін құттықтап, халықты оның билігін мойындауға шақырған адам болды. Одан кейін Дамасктегі мешіттің мінберіне көтеріліп, халыққа қоқан-лоққыға толы сөздерінде «Біздің сөзімізге мойын сұнбаған әрбір адамды жолдан алып тастаймыз». Үнсіздік танытқан адамды сол үнсіздігінде өлтіреміз деп айтады. Имам Саджаттың алуан түрлі әлеуметтік саяси бүліктер және дағдарыстармен тұспа-тұс келген билік еткен кезеңдеріне көз жүгіртетін болсақ, өзімшіл әрі қылмыскер билеушілер мен олардың сақтану шараларына қарамастан, ол Хазреттің жасырын күрестен басқа жолы болмағанын айтуға болады. Құдайдың жар болуымен келесі бағдарламада осы тақырыпты талдайтын боламыз. Әуе толқынында келесі кездескенше аман сау болыңыздар.